në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu kërkon nga EULEX-i që të ndërmerren masa urgjente për shuarjen e strukturave paralele dhe parandalimin e veprimeve tjera destruktive të Beogradit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka dalë me qëndrim lidhur me vizitën e kërkuar të presidentit serb Boris Tadić në Kosovë. Analistët kërkojnë që institucionet të mos heshtin para provokimeve serbe. Al-Qaida në Jemen është kërstim global, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë ende nuk i ka kthyer përgjigjen kërkesës së presidentit serb Boris Tadić për të vizituar Kosovën përndër të kërshëndelave ortodokse. Zyrtarët të qeverisë ende nuk kanë dalë me një qëndrim në lidhje me këtë vizitë, ndërsa analistët thonë se institucionet nuk duhet të heshtin përballë provokimeve të vazhdueshme që vijnë nga Beogradi. Kronike Albana Isufit.
Qeveria e Kosovës ende nuk i ka kthyer përgjigje zyrës së përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në lidhje me vizitën e presidentit serb Boris Tadić. Presidenti serb ka njoftuar përfaqësuesit të Bashkimit Evropian se dëshiron të vizitoj Kosovën më 7 janar, kur edhe janë kërshëndellat ortodokse. Zëdhënësja përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Reuter, në një deklaratë me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë marrë përgjigje të prerë nga qeveria nëse i duhet dhënë ose jo leje për të vizituar Kosovën presidentit serb. Ne jemi në dieni për qëllimin e presidentit për të vizituar Kosovën dhe kemi marrë një njoftim për këtë. Jemi në konsultime të ngushta me qeverinë dhe faktorët tjerë. Siç e dini, ekzistojnë procedurat për vizitat e zyrtarëve serb. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të ofrojë mundësitë e kontaktit mes Prishtinës dhe Beogradit dhe të kontribuojë në ngritjen e raporteve të mira fshinjësore në përputhje me perspektivën rajonale, ka thënë Reuters. Ministria e Punëve të Jashtme një ditë më parë ka thënë se nuk ka marrë asnjë kërkesë të presidentit serb për vizitë Kosovës, ndërsa gjatë ditës së sotme ka qenë pamundur të kontaktojë përfaqësues të qeverisë. Sidoqoftë, qëllimin e Tadićit analistët kosovarë shohin si një vazhdim të provokimit që Serbia i bën Kosovës. Analisti Agron Bajrami mendon se institucionet e Kosovës nuk duhet të zgjedhin heshtjen përballë këtij provokimi.
Mendoj se institucionet e Kosovës kanë për obligim që të trajtojnë edhe provokimet e tilla që të trajtojnë edhe mënyrat e tilla dhe çështjet e tilla negative që vijnë nga Serbia dhe Beogradi. Po ashtu mendoj se është koha e fundit që për vendimet në lidhje me këto zhvillime të konsultohen më shumë me vetë dhe më pak me faktorin ndërkombëtar.
Bajrami thotë se institucionet e Kosovës dhe elita politike duhet të ndryshojnë mentalitetin politik dhe me sjelljen e tyre të tregojnë se Kosova me të vërtetë është e pavarur.
Dhe një prej gjërave kryesore mendoj është që në vend se të presin të na sfidojnë zyrtarë të ndryshëm që lehtësisht mund të them janë armiqë të Kosovës, që vinë nga Beogradi, sikur që është Tadići. Në vend se të presim që ata të na sfidojnë ne, koha është që Kosova të sfidojë ata. Mendoj se Tadići është dashur të merr ftesë nga presidenti Sejdiu për një takim të presidentëve rajonal dhe jo që të pritet që Tadići të vjen në Kosovë pa ftesë dhe të sfidojë, them edhe një herë, në mënyrën më të vrasht sovranitetin dhe integritetin.
Presidenti serb ka qëndruar për herë të fundit në Kosovë më 17 prill të vitit 2009. Ai pati vizituar Manastirin e Deçanit me rastin e ditës së Pashkëve ortodokse. Ndryshe, autoritetet e rendit kanë për të ditur se nëse institucionet e Kosovës lejojnë vizitën e Tadićit, do të ofrojnë siguri. Policia e Kosovës ka njoftuar se pa një leje të tillë ati nuk do të lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka shprehur shqetësime për veprimet e fundit të Serbisë janë investimit drejt për drejt në strukturat paralele dhe në aktivitetet e tyre ilegale. Këto komente ai e ka bërë në takimin me shefin e Uleksit Ivde Kermabo dhe zëvendës shefin e zyrës civile ndërkombëtare Fletcher Burton. Duke kundërshtuar vendimin e Serbisë për emërimin e gjyqtarëve në gjykatat paralele, Sediu ka theksuar se Kosova ka sistem të vetëm dhe unik gjyqësor, ndaj çfarë do tentimi për ta cënuar atë është absolutisht i papranueshëm dhe kundërligjor. Sediu ka kërkuar mbështetje nga Uleksi dhe zyrat civile ndërkombëtare që të ndërmerren masa urgjente për shuarjen e strukturave paralele dhe parandalimin e veprimeve tjera destruktive të Beogradit. Republika e Kosovës është përkushtuar për zbatimin e plot të Pakos Ahtisari, që përfshin edhe shuarjen e menjëhershme të strukturave paralele. Është obligim i gjitha institucioneve të Kosovës që në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar të ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura për ta realizuar këtë obligim, ka thënë presidenti Fatmir Sejdiu. Teheran. Irani tha se e mirëpret kthimin në negociata me fuqit botërore rreth programit bërthamor nëse respektohen siç tha të drejtat legjitime. Deklarata nga zëdhënës i Ministrisë së Jashtme u bë pasi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë ende të hapura për negociata me Teheranin, por Clinton tha se Washingtoni ka filluar edhe diskutimet me aleatët për presione dhe sanksione të reja. Ajo tha se qëllimi është që qeveria e Iranit dhe garda revolucionare ta frenojnë programin bërthamor. Sana, Yemen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Yemen u rihap sot pas dy ditë mbyllje të nxitur nga kërcënimet e Al-Qaidës. Ambasada tha se forcat e sigurisë së Yemenit dje kanë kryer operacione të suksesshme antiterroriste në veri të kryeqytetit Sana, gjë që e shtiu të vazhdoi punën. Edhe ambasadat britanike dhe franceze njoftohet se sot vazhdojnë punën, por shërbimet konsulore janë të mbyllura. Washington. Në mediat amerikane raportuan se sulmuesi vetvrasës që shkaktoi vdekjen e 7 punonjësve të CIA në Afganistan ka qenë agenti dyfish nga Jordania. Raportohet se Khalil Al-Balawi, 36 vjeçar nga Jordania, ishte simpatizant i Al-Qaidës, por është arrestuar dhe rekrutuar nga shërbimi kundër zbulimit të Jordanisë, i cili e kishte caktuar të infiltrohet në Al-Qaidën për ta caktuar vendodhjen e numrit 2 të grupit Ayman al-Zawahiri. CIA ka mohuar të komentojë raportet. New York, çmimi i naftës u rrit për më shumë se 2 dollar për fuqi në nivelin më të lartë për më shumë se një vit. Në bursën e New Yorkut, nafta u tregtua për 81.15 dollar për fuqi, që është çmimi më i lartë që nga tetori i 2008-s. Analistët thonë se rritja është pasojë kërkesave më të mëdha për shkak të kushteve dimërore në Shtetet e Bashkuara. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do t'i bëjë presion qeverisë i Jemenit që të luftojë Al-Qaidën në Gadishullin Arabik, grupin që është përgjegjës për përpjekjen e dështuar për hedhjen në erë të aeroplanit Amerikan më 25 dhjetor. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lirë Andrew Tulli.
Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se aktivitetet në rritje të Al-Qaidës në Jemen përbëjnë kërcënim që shkon përtej vendit dhe lindjes së mesme.
We see global implications from the
Ne po i shohim implikimet globale nga lufta në Jemen dhe përpjekjet aktuale të Al-Qaidës në Jemen që ta përdor atë si bazë për sulme terroriste për te rajonin, tha Clinton. Komentet e saj në Departamentin e Shtetit u bën pas takimit me kryeministrin e Katarit Hamad bin Yasim Jaber Al Thani. Përveç çështjeve tjera ata thanë se i diskutuan mënyrat se si të stabilizohet Jemeni, i cili në dekadën e kaluar ka pasur një varg luftrash të brendshme. Clinton foli disa orë pasi autoritetet e Jemenit shpallën se kanë vrar dy militantë Al-Qaidës afër kryeqytetit Sana. Përderisa kryediplomati amerikane i lëvdoi përpjekjet e Jemenit kundër grupit i cili e quan veten Al-Qaida në Gadishullin Arabik, ajo tha se kërstimi potencial është aq i madh sa që në takimin në fund të janarit në Londër, përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare do t'i bëjnë shtypje qeverisë së Jemenit të veprojë më forcërisht.
It's time for the international community to
Është koha për bashkësinë ndërkombëtare t'ia bëjë të qartë Jemenit se ka pritje dhe kushtëzime në ndihmën tonë të vazhdueshme për qeverinë, në mënyrë që të ndërmarrin veprime të cilat do të kenë gjasa më të mira për t'u ofruar paqe dhe siguri njerëzve në Jemen dhe në rajon, tha Clinton. Al-Qaida në Gadishullin Arabik tha javën e kaluar se qëndron prapa përpjekjes për të hedhur në erë aeroplanin nga Amsterdami, i cili po bëhej gati të aterrojë në Detroit. Nigeria si i dyshuar 23 vjeçari Umar Faruk Abdul Mutallab Shabab nuk ishte në listën e udhëtarëve të ndaluar, por më herët ishte apostrofuar si kërcënim për sigurinë amerikane. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thanë se babai i tij u kishte thënë autoriteteve në Nigeri se i biri ishte bërë radikal dhe mund t'i rrejë dhunës. Shtëpia e Bardh tha se planifikon që Abdul Mutallab të gjykohet në gjykatën federale dhe t'i ofrojë lehtësime nëse ai u tregon hetuesve se çfarë di për përgjegjësit, të cilët e kishin rekrutuar dhe stërvitur. Komuniteti amerikan i kundër zbulimit gjithashtu është vënë në fokus të vëmendjes për shkak se nuk i kanë dar informatat që i ka disponuar për të dyshuarin Abdul Mutallab. Disa thonë se kjo ka mundur të pengojë të futet në aeroplan në ditën e Krishtlindjeve. Vet presidenti Barack Obama pa deklaruar se dështimet e sistemit të agjencive amerikane të zbulimit lejuan që i dyshuarit të hyjnë në aeroplan dhe këtë ai e quajti totalisht papranueshme. Clinton e mbrojti punën e agjencisë së saj duke thënë se Departamenti i Shtetit ka bërë gjithçka që ka mundur, por ajo tha se kjo nuk nënkupton se Shtetet e Bashkuara nuk do të duhet të rishikonin protokollin e sigurisë që ta përmirësojnë edhe më shumë.
Based on what we know now, the State Department
duke u bazuar në atë që dim, Departamenti i Shtetit plotësisht është në njëvi me kërkesat e parashtruara për raportet ndërmjet agjencive, se çfarë duhet bërë kur ka kërcënim ose kur ka dieni për kërcënim potencial, por ne po shohim nëse këto procedura duhet të ndryshohen, tha Clinton. Ky rishikim do të fillojë të martën kur presidenti Barack Obama pas pushimit 11 ditësh në Hawaii do takohet me këshilltarët kryesor të sigurisë në shtëpinë e Bardh.
Maqedonia mund të destabilizohet nëse brenda 6 muajve nuk e zgjidh kontestin rreth emrit me Greqinë, vlerësojnë disa analistë politik në Shkup. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk duhet të humbin asnjë ditë kohë, por me intensitet të përgatiten për ofenzivën e re diplomatike që në 6 muajt e ardhshëm të zgjidhin kontestin rreth emrit me Greqinë, e cila dhe bllokoi caktimin e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët dhe ishë zyrtarët e lartë shtetëror. Nën kryetari i Këshillit e Or Atlantik Ismet Ramadani thotë se humbja shansit për zgjidhjen e çështjes së emrit do të kishte pasoja për stabilitetin e Maqedonisë.
Nëse vazhdon kështu, Maqedonia për këto 6 muaj, në fakt tani më pak se 6 muaj, do të gjendet në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se qeveria respektivisht Maqedonia si shtet nuk është i interesuar pra që të zënë vendin e vetë në NATO dhe në Bashkim Evropian dhe krejt kjo pastaj do të krijojë probleme të brendshme, probleme që do të kenë elemente të destabilizimit, krizë politike,
deklaroi Ismet Ramadani. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë Slobodan Çaşule thotë se institucionet e vendit e veçtëra që duhet të përqendrohen edhe në rrethanat e reja të krijuara në Bashkimin Evropian, lidhur me presidentin e ri të Unionit dhe funksionimin e marrëveshjes së Lisbonës.
Jas najprvo bi gi preučil elementite od funkcioniranjeto na Lisabonskiot dogovor.
Unë fillimisht do t'i kushtoj rëndësi njohjes elementeve të funksionimit të marrëveshjes së Lisbonës për të parë se si do të koordinohet funksioni i ri i presidentit të Unionit dhe në çfarë forme do të funksionojë kryesimi me BE-n nëse do të vazhdojë sistemi i deri tani shëmi rotacionit. Kjo do t'i determinonte orientimet teknike të veprimit tonë. Më pas e mendoj se rëndësi të madhe do të ketë përfitimi sa më shumë i alateve për të mbrojtur pozicionet tona dhe në fund më kryesorja do të jetë ndërtimi i një qëndrimi të vetëm brenda vendit për atë se çka është e pranueshme çka jo, deklaroi Slobodan Çaşule, ishte ministri i jashtëm. Ndërkohë Ismet Ramadani në zgjidhjen e kontestit kërkon angazhimin dhe presionin edhe të Partisë Shqiptare në pushtet, pasi sipas tij shqiptarët janë peng të politikës jo konstruktive të Gruevskit.
Shqiptarët janë peng të kësaj politike, të them kryeneqe, politike i NATO, politike cila fare nuk është konstruktive, politikë e njerëzve të cilët nuk e dinë, si duke dhe nuk e kanë kuptuar se megjithatë bota nuk sillet rreth Maqedonisë.
Shprehet Ismet Ramadani, pasi Greqia bllokoi në dhjetor të vitit e kaluar caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, shtetet anëtare të BE-s sërish e bën thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, duke e rekomanduar që çështja e caktimit të datës të shqyrtohet edhe një herë gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrion.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të edicionit. Qeveria Kosovës ende nuk ka dalë me qëndrim lidhur me vizitën e kërkuar të presidentit serb Boris Tadić në Kosovë. Analistët kërkojnë që institucionet të mos heshtin para provokimeve serbe. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.